cuacfm.org.
Nunca
Hola, moi boa tarde, xentiña recendeira. É de boa nacida dar a benvida, é o que vos damos nestes intres aquí desde Cuac FM. Este é un espazo radiofónico semanal, como sabedes, que dedicamos a cultura e que facemos en rigoroso directo os martes a esta hora, 7 da tarde, na emisora Radio Comunitaria da Coruña no 103.4, como acabo de dicir, Cuac FM.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, parroquianas. Podedes descargar todos, absolutamente todos, polo menos duns anos a esta parte, programas emitidos en radio co ese mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será, atención, os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 6 da tarde, en a madrugada do domingo luns, exactamente na medianoite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais de Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Para que agardar máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural. Con Roberto Catoira no control técnico e falándolles con esta nosa alma enteira a polifacética Marta López.
E o polifacético Manu Castiñeira.
Hoxe estamos a 18 de xuño e chegamos ao programa número 328. Estará connosco no día de hoxe, na tarde de hoxe, Cristina Novoa Fraga, directora de Querendo, Asociación Galega de Mulleres con Endometriose. E teremos tamén a sección A Nosa Lingua, a cargo de Mónica Pazos, secretaria da Mesa pola Normalización Lingüística.
E falaremos, como non, da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En canto á música de hoxe, nos vindeiros días actúa de novo na cidade un grupo local chamado Sisters in the House, dirixido por Carmen Rey e Ángeles do Río. É formado por un nutrido elenco de voces femininas de gran calidade, que fan versións de grandes éxitos da música internacional, pero tamén da galega. Presentamos a primeira peza de hoxe, unha versión da célebre canción A Santiago Vou.
Vou subindo montañas, cruzando vales, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. Vou subindo montañas, cruzando vales, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago vou, lixeriño, a Santiago vou, camiñando, a Santiago vou. A Santiago vou, lixeriño, camiñando. E con meu paraguiñas por si a choiva vai me mollando. A Santiago vou, lixeriño, suspirando. Santiago vou, lixeriño, a Santiago vou, camiñando como un peregrino polo camiño da ilusión. A Santiago vou, lixeriño, a Santiago vou, camiñando Galicia xa estou chegando. Vou subindo montañas, cruzando vales, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago vou lixeriño camiñando. E con meu paraguiñas por si a choiva vai me mullando. A Santiago vou lixeriño suspirando. Pola miña Carmela que en Compostela está me esperando. Vou subindo montañas, vou subindo montañas sempre cantando. O verde me acaricia, xa estou chegando. A Santiago vou, lixeriño, a Santiago vou camiñando como un peregrino polo camiño da ilusión. A Santiago vou, lixeriño, a Santiago vou camiñando. Camiña Carmela en Compostela. Fica o amor.
Tempo, como sempre, esta hora das nosas axendas culturais, bueno, culturais de lecer tamén. Comezamos, como tamén facemos sempre, pola que corresponde a nosa agrupación. E comezamos falando de mañá, mércores día 19, porque a Asociación Sociopedagóxica Galega e a nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda organizan un novo ciclo de debate sobre o coñecemento ou recoñecemento e a solidariedade para cos millóns de persoas que a guerra e a pobreza expulsa das súas casas e dos seus países. A data do 20 de xuño, en conmemoración, foi adoptada pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas como o Día Mundial do Refuxiado. Para lembrar a data e falar de como contar este drama ás crianzas, organizamos un encontro arredor do libro Lúa en Ningures, coa súa autora Beatriz Maceda, acompañada de Laura Lizancos, coordenadora de Families for Peace, Familias para a Paz. Será ás 8 da tarde no noso local.
E o Benres 21 presentaránse os libros Fronteira Paraíso, de Silvia Penas Estevez, con fotografías de Jesús Andrés Tejada, e Tren, de Moncho Iglesias Míguez, da editora Urutau, unha editora brasileira que tamén publica obras en galego. Será ás 20 horas no noso local.
De seguido, a xenda que corresponde á vila desde onde emitimos Recendo, a vila da Coruña. Empezamos polo ámbito do audiovisual. No Cegai prosegue o ciclo sobre o director John Cassavetes. En esta ocasión podedes ver Unha muller baixo a influencia, mañá, mércores 19. Tamén Así fala o amor, pasado mañá xoves 20. E The Killing of a Chinese Bookie, o venres día 21. Ollo cos horarios, porque algunha delas é moi longa e proxectase a unha hora diferente das habituais nesta sala.
Tamén no Cegai prosegue o ciclo posto en marcha por Antón Reixa, un dos nosos últimos convidados. O seu título é Pensando en cine, pensando en Galicia. En esta ocasión, por suxestión de Camilo Franco, proxectase a película Doentes, dirixida por Gustavo Balza, en 2011. Será o sábado 22 ás 18 horas, con entrada de balde.
Como sabedes, Oscar Wilde era un autor moi ambiguo, tamén en aspectos como os títulos das súas obras que contiñan dobres sentidos, como a coñecida por nós a importancia de chamarse Ernesto, que no seu título orixinal xoca coa semellanza entre o nome Ernesto e o adxetivo traducido honesto ou formal. A película de Oliver Parker, baseada nesta obra, poderá verse do xoves, día 20 ou sábado 22, nos cines do Fórum Metropolitano e nos horarios habituais destas salas.
E imos oído das artes escénicas. Arte Estudio é unha empresa que empeza a súa andaina no ano 2005 e que está formada por un equipo de profesionales interdisciplinar que provén fundamentalmente do mundo da educación, das artes escénicas, do tempo libre e da animación sociocultural. A súa escola, que se atopa xunto ao Parque de Oza, celebra a súa mostra de fin de curso. Poderedes vela o xoves 20 con pases ás 18:30 e ás 21:00 no auditorio do Fórum Metropolitano.
E normalmente nunca falta a música. Con motivo da celebración precisamente do Día Mundial da Música, un grupo formado por nada menos que 70 músicos profesionais pertencentes ás bandas municipais de música de Santiago de Compostela e da Coruña queren unir sinerxias para facer unha homenaxe á música cun concerto conxunto. Este evento terá lugar o venres 21 ás 8:30 no Teatro Colón e con entrada de balde.
E tamén, como cada ano, a Coral Polifónica Follas Novas celebra un concerto extraordinario dedicado aos socios e socias desta emblemática agrupación. Nesta ocasión, tamén renderá tributo aos directores e compositores que forman parte da historia desta coral. Dirixe Fernando Arias e toca o piano Anna Mirzoyan. Será o sábado 22 ás 20:00 no Teatro Colón. A entrada é de balde, con convite que hai que recoller na billeteira.
E un último apunte na vila local, falando dunha exposición, unha que remata e moi interesante. Puido verse na cidade nos últimos meses, se leva por título Trazos Mestres, debuxos holandeses e flamencos do Victoria and Albert Museum. Está composta por 90 obras dos séculos XVI ata o XIX e inclúe obras de Rembrandt, Van Rijn, Pieter Paul Rubens, Sir Anthony Van Dyck e Bruegel o Bello. Está ata o domingo día 23 na Fundación Barrié.
E a quenda da Xenda de Galiza empezamos por Lugo. A Gaiola CB Basket Zone Movistar tomará o centro da vila cun espectáculo nocturno que combinará unha competición nacional 3x3 con alicientes para todos os públicos. Música en directo, DJ, show de mates, espectáculo de luces e a emoción da competición en categorías masculina e feminina. O venres e o sábado vai ocupar a Praza de Santa María. Unha das grandes novidades é a organización dun concurso de triples de realidade virtual. A competición continuará en Zaragoza unha semana máis tarde.
E baixamos ata Ourense. Els Joclars traen Señor Ruiseñor o Teatro Principal. Santiago Rusiñol, nacido no seno da burguesía catalá, de carácter enxeñoso e cosmopolita, representa a indución á vida alegre e sensual, o gusto pola beleza, a sutileza e o coñecemento. Un home dotado dun gran talento persoal que deriva na pintura. Tamén alcanza gran notoriedade como dramaturgo, escritor e poeta. O seu carácter fai del un referente do que os españois consideran a Cataluña cívica, culta e aberta ao mundo, ahora que está tan de moda Cataluña. E o venres e o sábado podedes ver este espectáculo ás 9:00 PM.
E pegamos un chimpo a Vigo. Estades nostálxicas. O dúo dinámico dá un concerto na xira do seu 60 aniversario. Teñe unha carreira de grandes éxitos e son un referente, unha lenda da música pop española cun Grammy de honor á súa excelencia musical. Foron pioneiros do fenómeno fan da década dos 60 e estarán no Auditorio Mar de Vigo o día 22, sábado, ás 21:00.
Volvemos a subir e chegamos ata Santiago. O ciclo Clásicos do Cinema Silencioso, con música ao vivo, ofrece O Fotógrafo de Buster Keaton, unha película de 1928. Lois Carlin e Pablo Seoane estarán os teclados, sintetizador e contrabaixo. Decidide pronto se ides, máis que nada, para chegar a tempo o Auditorio a Banca ás 8 de hoxe mesmo, nada máis acabar recendo no antigo Pazo de Ramirás.
E baixamos a Pontevedra. A novena edición do Surfing de Lérez será un ano máis totalmente gratuito. Pero a idea é que toda persona que asista ao evento doe comida non perecedoira para os máis necesitados. Este será o prezo da entrada. Na Illa das Esculturas estarán instalados dous postos onde se recollerán os produtos. Será os días 21 e 22, de novo, venres e sábado, e servirá un ano máis de arranque das festas de verán de Pontevedra. Herdeiros da Cruz, Fondo Norte, Malqueda e Selvática actúan o venres. E o sábado estarán Muxu, Basanta, Santi Araujo, Toni Lomba, Eladio Santos, Labreta Suede and the Motel Six, Sex Museum, Holy Water, de Lely Kiles, Kellys, Rayo Taser, Ortiga, Anaut, The Blind Crowns, Familia Camaño. Haberá un tercero escenario, zona DJ, food trucks, un mercado de novos creadores e unha zona de atraccións feitas en madeira, como un carrusel accionado a través de pedais.
E agora subimos outra vez para chegar a Ferrol, outro concerto que ten lugar ali, o de Nico Case. A morte, a extinción, a explotación, as mareas, os animais e a adoración mestúranse no disco que presentan as súas propias palabras. As lagoas narrativas, a marca registrada de Case, son o suficientemente grandes como para que os ointes se introduzan en cada canción. E tamén permanecen Hell On, este traballo que presenta, afástase das historias convencionais e deslízase cara á vida real coa súa dureza e as súas catástrofes. Isto pode ser toda unha experiencia. No auditorio, ás 9 do venres día 21.
E hoxe, como vila convidada, imos ao Pino. Temos contacontos a cargo de Caxoto. Un particular barrendeiro municipal chega á praza para acometer a súa función pública co mellor dos ánimos. Ante a contrariedade de encontrar a plaza chea de xente, colga durante un rato a súa vasoira e disponse a compartir historias, xogos e cantigas coas que facer participar activamente o público presente. O venres 21 ás 12 na Carballeira de Gonzar.
Seguides a escoitar Recendo desde Cuac FM. Chega un momento da nosa entrevista. Hoxe tratamos un tema un pouco diferente do que é habitual en nós. Hoxe quixemos dedicarlle o programa a unha asociación de mulleres que traballa para dar a coñecer unha enfermidade moi descoñecida, así como para dar apoio ás galegas que son máis de 60.000 que a sofren. A enfermidade da que falamos é a endometriose e as nosas convidadas pertencen a Querendo, mulleres con endometriose. É unha enfermidade da que non sabemos a súa orixe, pois é moi pouco o que se invirte na súa investigación. Sabemos que a implantación e crecemento de tecido benigno fora do útero, hai 4 estados da enfermidade, cada cal máis grave, causa dores e provoca infertilidade. Os tratamentos van desde hormonas, analxésicos, ata a cirurxía. A endometriose precisa dunha diagnose precoz para poder garantir unha mellor calidade de vida ás mulleres afectadas, cousa que, por outra banda, parece que non se está a conseguir.
Querendo creouse como asociación no 2015. Dende esas datas traballa para dar visibilidade a unha enfermidade que afecta a moitas persoas e familias, para apoiar e asesorar as mulleres e familias que conviven coa enfermidade, loitar para que as pacientes reciban un tratamento acorde aos tempos que corren, promover a investigación experimental da endometriose e, non por último menos importante, crear unha rede entre as afectadas pola enfermidade e seren así máis fortes para acadar unha normalización da calidade de vida das afectadas. Polo de agora, acadaron o compromiso das 4 deputacións para imprimir e difundir un folleto informativo redactado pola propia Querendo, aínda que cunha pequena polémica co Servicio Galego de Saúde. Pero para contarnos máis sobre a endometriose, temos hoxe connosco a Cristina Novoa Fraga, directiva de Querendo, Mulleres con Endometriose. Moi boas tardes, Cristina.
Hola, boa tarde, que tal?
Nos encantados de que esteas aquí. Para comenzar, explícanos a nós e tamén aos nosos ouvintes oyentes que é a endometriose.
Pois a endometriose é unha enfermidade que afecta as mulleres, que consiste na implantación do tecido endometrial, que é a parte interna do útero. Ese tecido, hai veces que aparece en outros sitios que non é o útero. Entonces, compórtase exactamente igual que o tecido endometrial, é dicir, nos momentos nos que temos a menstruación, inflámase, desprendese en forma de regla, pero claro, como está implantado en sitios que non é o propio útero, non ten saída. Co cal forma unha serie de quistes, unha serie de adherencias, de nódulos que, bueno, provocan moitísimo dolor e, bueno, outras moitas dificultades na vida das mulleres.
Esos son os efectos máis importantes que padecen as mulleres cando teñen endometrose.
Sí, os principais síntomas serían a dor, que, bueno, é un factor moi indicativo de que pode estar ocorrendo esta doenza, aparte de sufrir dor constante, sobre todo durante as menstruacións, e tamén dor ao defecar, ao uriñar, ao manter relacións sexuais, e tamén provoca infertilidade.
O sea que o dor é casi unha constante, non?
Sí, moitas mulleres, podemos dicir, a ver, hai mulleres que son asintomáticas, se ben é certo, pero outras moitas, o maior intensidade de dor pode ser durante a menstruación, pero hai outras moitas tamén que xa, bueno, estamos nuns estadios máis severos da enfermidade e que temos, pois, unha dor cronificada 24 horas ao día, 7 días a semana.
Fálanos un pouco desas 4 estadías da enfermidade, en que se diferencia?
Pois diferencianse en función da súa gravidade e en función tamén da localización onde aparezan os quistes, non? Falamos dun primeiro estadio, que sería o grado 1, que está, bueno, aparecen os pequenos endometriomas, que son os esquistes de endometrio, aparecen sobre todo na zona dos ovarios e na zona uterina. A medida que eses nódulos van aparecendo en outros órganos do corpo e outras localizacións que poden chegar incluso a aparecer en pulmóns, hai algún caso, moi poucos, pero bueno, tamén aparecen en cerebro, o sea que é unha enfermidade que afecta moitísimos órganos, como vos decía, en función de como se vai avanzando esa enfermidade no maior número de órganos que vai aparecendo, pois vanse aumentando os estadios de gravidade da doenza.
A gravidade. Pero, o sea, si, por exemplo, eses quistes están localizados, o sea, van cambiando ou a enfermidade que padece cada persona os ten localizado sempre nun mismo sitio?
Van aparecendo máis. A enfermidade é unha enfermidade progresiva, efectivamente, porque ti date conta que o que che comentaba antes, que como eses quistes, esas implantacións funcionan exactamente igual que o endometrio, cada vez que temos a regla, inflámanse, sangran, non teñen por donde evacuar, entonces van creando novos quistes e novas adherencias.
E a que anos comenzan a aparecer os primeiros síntomas?
Xeralmente aparecen coas primeiras menstruacións, o sea, alrededor dos, bueno, 11, 12, 13 anos coa menarquia, e bueno, a partir de aí, pois o típico, pois doime a barriga cando teño a regla, bueno, iso é normal, ou mellor non é tan normal. Hai que ir mirando. As cifras que nos manexamos sempre están relacionadas coas idades das mulleres, bueno, con mulleres en idade fértil, perdón.
E que debemos facer en ese caso? O sea, os síntomas normalmente son dor, non?
Sí.
Que non é normal.
Dor que non cede con un paracetamol, non é o mesmo unha dor que eso que te tomas o típico analxésico e que, bueno, é unha molestia máis que unha dor. Que non unha dor que te incapacita para facer a túa vida diaria. Incapacítate para traballar, para estudiar, para ir ao instituto. Moitas veces temos encontrado moitas compañeiras en clase, cando estamos no instituto ou no cole, dicir que me doi tantísima barriga que non podo estar en clase. Bueno, pois, iso non é normal. Moitas mulleres que teñen un absentismo laboral moi grande, precisamente nos momentos da regla. Iso é o que, bueno, un síntoma de alerta bastante bastante importante, por non decirse cada o máis importante de todos.
Entón, o que se recomenda sempre con esos síntomas, acudir rapidamente ao médico, non?
Acudir ao xinecólogo. A primeira vía é acudir ao médico de cabeceira para que nos deriven a un especialista.
Ben, Cristina, que te daba un cargo que non te corresponde exactamente, non? Chamaite directora.
Nada, elevadesme aquí de nivel dunha maneira.
Bueno, pero directiva sí.
Directiva sí.
Bueno, como é que decidides crear a asociación?
Pois mira, lá por 2015 houve unha médica de atención primaria en Santiago que se encontrou con varias mulleres nesta situación, cansada un pouco de que se encontraran, deu con dúas bravas mulleres que, bueno, puxase en contacto, decidiron crear a asociación, así como algo anecdótico, nun bar en Santiago, quedaron por primeira vez para coñecerse, nun bar que se chama A Illa, que é algo como así un pouco como nos sentimos nós, non?
Moi simbólico.
Aïlladas e así como apartadas un pouquiño do que a sociedade médica e todo isto.
E agora mesmo canta xente forma parte de Querendo?
Pois estamos ao rededor dunhas 70 socias aproximadamente, espalladas por todo Galicia, porque somos unha asociación de ámbito galego, uh-huh. Bueno, con representantes en cada unha das, en cada unha das provincias.
O feito de constituirse en asociación e de sair adiante foi algo natural? Tivestes trabas, obstáculos polo camiño?
Non, en principio que a constitución da asociación, bueno, pois constituíuse, as trabas que nos fomos encontrando foi a hora de empezar a protestar. Cando, bueno, cando topa trabas todo o mundo, non? Cando intentas poñer e facer valer os teus dereitos e bueno, cando empezas a petar en portas que normalmente non é fácil que che abran.
E cales dirías, por tanto, que son os principais obxectivos de Querendo?
Pois mira, nós agora mesmo estamos pelexando porque a atención a mulleres con endometriose en Galicia sexa efectiva. E para que sexa efectiva necesitamos que en todos os hospitais, pero cando menos en todas as EOCSIS, haxa unidades específicas de atención a mulleres con endometriose. Unhas unidades nas que sexa sempre o mesmo xinecólogo ou a mesma xinecóloga que nos atenda, que nos faga un seguimento sen esas listaxes de espera tan grandes que hai en todos os servicios de xinecoloxía. E a maiores, como unha enfermidade, como vos dicía ao principio, que afecta a un montón de órganos, necesitamos tamén a creación dunha unidade multidisciplinar en Galicia para que se poda atender pois, dende xente de digestivo, xente de psicoloxía, fisioterapia, cirurxía xeral, cirurxía específica, xinecoloxía, reproducción, un montón de áreas sanitarias que, bueno, campos sanitarios lo que deberíamos de ter aí con nós traballando codo codo.
Bueno, e como vai a reivindicación?
A reivindicación vai, nos loitamos todo canto podemos, pero bueno, de momento o tema da unidade multidisciplinar está complicado. As unidades específicas de atención temos tres en Galicia, unha no Hospital de Ourense, outra no de Vigo, que foi a primeira que se creou, e outra aquí no Materno en Coruña. Estamos a ver se conseguimos poñer unha en, bueno, poñer que nos poñen unha en Santiago, outra en Lugo, polo menos nas principais cidades. Uh-huh. E bueno, aí loitando.
Esos son os obxectivos así máis. Que facedes dende a asociación para conseguilos?
Pois mira, estivemos a facer durante o ano pasado, fixemos unha moción tipo a todos os concellos de máis de 5.000 habitantes de Galicia, na que se aprobou en un montón de concellos, nas principais cidades galegas aprobouse nas 4 diputacións tamén, en un montón de concellos, en esa moción acordáronse que iban a instar aos Sergas a que se crearan estas unidades. Nos intentamos ter reunións con consellería, con Sergas, cos directivos das EOCSIS e demais tamén, bueno, pues para seguir loitando por todo isto, pero bueno, é algo que pase niñamente, esperemos que conseguilo.
Vai a modo, non?
Sí, sí.
Pode asociarse calquera persoa que desexe pertenecer á asociación?
Calquera persoa, pode asociarse calquera muller afectada ou incluso calquera familiar, amigo, alguén que estea interesado en colaborar con nós, sen ningún tipo de problema.
E que hai que facer para asociarse a Querendo?
Pois mira, na nosa web, que é querendo.eu, está o formulario de inscripción, págase unha cota bastante simbólica anual e xa seríamos socios.
E hai outras asociacións semellantes pola península?
Sí, sí, existen en Cataluña, existen en Valencia, en Madrid, en Euskadi, tamén hai unha xente que está traballando na zona de Huelva, en Asturias, bueno. Sí que empeza a moverse todo este tema e as mulleres empezamos a asociarnos para conseguir todo isto que estamos demandando para Galicia, que en outras zonas tamén é moi importante porque tamén están desabastecidas.
Bueno, pois imos a facer outra pequena pausa musical. Neste caso imos a escoitar Respect da mítica Aretha Franklin. Non por ela, claro, sino por Sisters in the House.
Continuamos a nosa conversa con Cristina de Querendo. Cristina, non se coñece demasiado, ou podemos decirlo de outra forma, coñecese pouco acerca da endometriose. Polo que nos estás contando, hai milleiros de casos cerca de nós. Por que crees que é tan pouco coñecido esta enfermidade?
Porque é unha enfermidade solo de mulleres, algo a ter en conta. Sí, a ver, nosotras creemos que o factor xénero é algo que xoga moito na nosa contra, porque todas as que las enfermidades femeninas son bastante máis invisibilizadas que as enfermidades que afectan aos dous sexos ou que afectan eminentemente aos homes. E aparte diso, tamén date conta que todo o tema da saúde reproductiva, a regla, o corpo da muller sigue sendo moi tabú a día de hoxe. Aínda que entre nós, as mulleres, sí que falamos e podemos comentar, pois, oi, hoxe encontrome mal, doime a barriga, vaixeme a baixar a regla, pásame isto, pásame outro, non está aínda socialmente ben visto que falemos abertamente deste tipo de cousas. Entón, queiras que non, pois sufrímolo de portas para dentro. Estamos falando de que en Galicia hai unhas 60.000 mulleres, estás estimando que é unha ou dúas de cada 10 aproximadamente que estamos a sufrir esta doenza, co cal, imaxinadevos o que pode haber no estado, e bueno, xa non mundo, vamos.
É unha forma de discriminación, por tanto.
Total e absoluta.
A que sentides, non? Se fora algo parecido en homes, pois seguramente non estaría tan silenciado, non?
Probablemente, porque calquera enfermidade de homes, incluso os tratamentos e demais, fanse as probas en varóns, as enfermidades masculinas están moito mellor diagnosticadas, fanse moitísimas máis probas aos homes que as mulleres, moitas máis probas diagnósticas. A nos, cando chegamos habitualmente cos nosos síntomas a consulta, o que nos din é, bueno, primeiro tómate un ansiolítico, reláxate, e logo xa miramos a ver si pasa algo ou non pasa nada. E son home, é raro que yo digan, cando un home vai a unha consulta, normalmente sale cunha proba, para facer unha proba, un volante.
Que o que podemos saber da orixe desta doenza, se que hai algunha teoría ou algunha explicación, alguna comprobación xa feita?
Existen varias teorías. A que se manexa máis actualmente é a que lle chaman a teoría da menstruación retrógrada, que quere dicir que no momento de ter a menstruación hai parte dese sangue que volve para o corpo a través das trompas de Falopio. É a teoría que máis se está baraxando ahora mismo. Existen outras moitas teorías que poden ter un pequeno componente xenético, que é unha enfermidade autoinmune, que aí sí que tamén están apostando bastante por isto. Pero bueno, son teorías que tampouco están feitas sobre estudios de gran poboación, co cal tampouco son moi identificativas.
Cales serían os tratamentos máis habituais dentro do que coñecedes vos?
Pues mira, hai tres tipos de tratamentos principais. Por un lado están os fármacos para paliar a dor, que sería calquer tipo de analxesia. Claro, sempre empezas pola máis baixinha ata que acabas xa meténdote medicamentos bastante potentes, opiáceos e demais. Logo estaría o tratamento hormonal para frenar un pouquiño todo isto da, bueno, moitos casos quitarche a regla ou inducirche menopausias químicas para que eses quistes pois non vayan crecendo, nin vayan aumentando. E por o último tratamento sería a cirurxía, que xa, bueno, nos casos máis severos, e que, bueno, os especialistas deixano como último recurso.
E funcionan?
A ver, aí vamos. Son realmente tratamentos moi individualizados. É dicir, tes que o profesional ou a profesional ten que coñecer moi ben como está a muller para pautarlle un medicamento de tipo hormonal moi axeitado, cunha cantidade de hormonas pois moi indicadas para esa persoa. Na maior parte dos casos sí que é certo que vamos cambiando ao longo da nosa vida, porque, bueno, van deixando de facer efecto, necesitamos máis composicións, e solamente hai un fármaco hoxe en día na carteira de España que non está financiado polo seguro e que sexa única e exclusivamente para tratar a endometriose.
Un. E todo o que hai?
Un. O resto vamos paliando co resto, coas anticonceptivos normais, DIUs e demais.
Poderías contarnos o que nos dicías antes fora de micrófono desta paciente non fumadora? Conta un pouco presente que está escoitando
pois
o programa.
Pois nada, un caso que coñecemos na asociación dunha afectada que, bueno, tivo que reiterar por activa e por pasiva e casi, non sei, facer un xuramento baixo notario de que non era fumadora porque tiña, bueno, un neumotoras e no hospital decíanlle que era por fumar e non, e resulta que ao final era un quiste de endometriose que estaba aloxado no pulmón.
Caramba. Credes que nestes últimos anos nos que levades traballando mellorou a atención e o tratamento que reciben as mulleres afectadas por esta enfermidade?
E a atención sí que vai mellorando porque se conseguiron, bueno, pois de unha que había en Vigo, unha unidade de atención a endometriose que había en Vigo, agora hai tres en Galicia. É algo moi, 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 moi paseniño, como os decía antes, vamos facendo conquistas moi despacio. Pero despois en tratamentos, pois a verdade é que, bueno, estamos un poquiño igual, o que vos decía, non hai investigación, co cal tampouco hai investigación para tratamentos, temos ese único medicamento que, aparte, nos costa 53,20 euros cada 28 días.
Sí, sale un pouco caro, ¿verdad? Verdade. Sí. Entón, estas serían as melloras máis urxentes, non? Imagino que a investigación é fundamental, porque senón... non se sabe máis da enfermidade, uh-huh, como tratala. E para vos, as críticas hacia os Sergas, as que vos considerades máis o que vos considerades que peor deste servicio con respecto a vosa enfermidade, que sería?
As listaxes de espera, porque, bueno, ainda fai pouco fixemos unhas notas de prensa porque os facultativos e as facultativas recomendan que aproximadamente temos que ter unhas revisións trimestrais da nosa doenza e as listaxes de espera están nos dando cita para 10 meses, para 12 meses, incluso para máis de un ano. Co cal, bueno, pois... Imaginadevos como pode progresar a enfermidade cando non temos ese seguimento e bueno, despois tamén a formación dos profesionais para a atención da doenza porque hai moi pouquiños especializados en endometriose.
Ben, tema realmente interesante e necesario de tratar neste recendo. Facemos unha pausa, enseguida continuamos a falar con Cristina, porque agora imos facer unha conexión destas telefónicas que tanto nos gustan a nós, verdade? Temos hoxe a sección da nosa lingua, coa nosa corresponsal Mónica. Esta é a súa sintonía.
E que foi, que será? Din que temos lingua, será verdad. Xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo fodidos por 20 anos con aquilo de que había que falalo castellano, con aquilo de que había que falalo castellano. Pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa e que non sabe a mala, dicindo que a súa é boa.
Efectivamente, temos hoxe connosco a Mesa pola Normalización Lingüística por medio da súa secretaria, Mónica Pazos. Moi boa tarde, Mónica.
Hola, boa tarde.
Bueno, como temos a nosa lingua hoxe, un día como hoxe, así en xuño?
Ben, a lingua ten que estar presente en todos os ámbitos e por iso na mesa presentamos a semana pasada unha guía para o uso do galego na administración local 2019-2023 que entregaremos aos máis de 3.700 concelleiros e concelleiras que se incorporaron este sábado aos 313 concellos do país. Unha guía con orientacións útiles para cada concelleira ou concelleiro, tanto nas tarefas de goberno ou oposición, e se xa cal for a súa área de responsabilidade, que permitan colocar a lingua como necesidade que é en toda a súa acción. O obxectivo da guía, que tamén está disponible para descarga na web da mesa, é que os concellos asuman o compromiso de impulsar políticas activas en favor do galego e dotar con recursos a planificación lingüística do concello, con actuacións transversais en todas as áreas municipais, procurando o incremento do uso e prestixo da lingua propia de Galiza. Consideramos que a actividade municipal precisa da lingua en todo e a lingua galega precisa estar en todo e para todo, para existir e se desenvolver con toda a normalidade que lle debe corresponder á lingua propia de calquera país. Por iso, entendemos a política de normalización como transversal, que debe implicar todas as áreas e todas as funcións, porque en todas elas debe estar unha lingua que tenga a expresión mayoritaria de ser restituída na normalidade. Algúnas das actuacións recollidas pola guía son que os concellos deben garantir a posibilidade de uso do galego en cada área e que debe haber unha práctica oral e escrita que a faga visible e audible. oriental, e como acontece con calquera outra lingua realmente oficial, e como podemos ver e ouvir nos seus territorios coas linguas oficiais de calquera das outras comunidades lingüísticas do Estado, nomeadamente co castelán. Propomos, desde a mesa, fixar un período de cumprimento e execución que poida ser avaliado, corrixido e mellorado, como calquera outra acción política. Por iso, volverémonos dirixir aos concelleiros e concelleiras para facer un análise desta guía. É unha proposta de mínimos que se deben garantir e de actuación sobre os que xa existe un acordo amplo desde hai anos, mas que, por desgraza, seguen sen seren concretados. Neste sentido, lembramos que os concellos galegos teñen o dereito de impulsar o proceso de normalización da lingua galega, como lembra o artigo 5 do Estatuto de Autonomía, e isto implica asumir a responsabilidade que lles corresponde por seren as institucións máis achegadas á cidadanía. Porén, 36 anos despois da aprobación da Lei de Normalización Lingüística, 21 anos da Lei do Uso do Galego como Lingua Oficial de Galiza polas entidades locais, 15 anos do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, continua a existir unha importante desorientación sobre o que deben facer os concellos que participaren directamente na restitución, recuperación e rehabilitación da nosa lingua. En moitos casos, limitan a normalización lingüística a unha área reducida a un ámbito concreto, deslinguándoa do conxunto de actuación municipal en ocasións estritamente cultural, lúdico ou protocolar. Neste sentido, as medidas propostas na guía parten dos acordos asumidos unanimemente por todas as organizacións políticas de Galiza, concretamente da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias e tamén do Protocolo de Donostia, que ten a continuación da Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos. E tamén, a respecto das accións en cada área, a guía parte de outros grandes acordos unánimes do Parlamento Galego en relación á nosa lingua e o Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega de 2004.
Moi ben. Bueno, unha iniciativa que está en activo, verdade, Mónica?
Sí, da que
quedamos informados e terminaches.
Sí.
Moi ben, bueno, pois aí queda anotado. Que teña éxito, é evidente que fai falla insistir.
Agardamos que sí, que fai falta.
Volver a insistir de novo, retornar sobre o mesmo tema. Ben, pois quedamos emprazados para unha próxima ocasión. Mónica, unha aperta.
Moi ben, moitas gracias.
Ata logiño.
Apertas.
Continuamos a nosa conversa, continuamos querendo aquí con Cristina. Sei que houve unha polémica por mor dun folleto redactado por vos. A ver, que sucedeu aí?
A ver, houve unha polémica neste ano fixemos un folleto informativo que estaba avalado pola Sociedade Galega de Obstetricia e Ginecoloxía. Pero bueno, tiñamos aí unha frase que non gustou moito nas altas esferas, que a frase era unha recomendación, non? A parte do folleto decíamos que facer se a regla doe moito. Entonces a nosa recomendación era que desconfiemos cando nos digan que unha dor de regla é normal. Entonces que insistamos que si esa dor é máis que unha molestia, máis que unha simple molestia, que pode ser que algo estea mal cando nos impide facer a nosa vida diaria. E bueno, por isto de desconfía cando che digan que a dor de regla é normal, pois, bueno, puxéronsenos así un poquinho en contra o sector médico, pero que claro, as mulleres levamos toda a vida escoitando que ter dor de regla é normal, cando realmente non o é, e de aí a nosa palabra de desconfía de quen che estea a decir isto.
E de aí a importancia que lle dabades a esa frase a pesar do que vos responderan, non?
Efectivamente.
Entón confirmamos que somos un pouco descoñecedores de todo isto, non? Pero que é un auténtico mito, por tanto, creer que é o máis normal ter dor durante a menstruación.
Podes ter unha molestia, eso non implica nada, quero dicir, podemos nos sentir hinchadas, podemos ter unha pequena molestia, pois hoxe non me encontro moi ben, pero que vos decía, un paracetamol, e podes facer vida normal. Cando xa te tes que tirar en cama, que non podes levantarte, que non podes traballar, aí xa sí que non é normal para nada, e aí é cando teñen que saltar as alarmas.
Ben, sei que temos tamén a unha compañeira túa por teléfono, non? E así, Cecilia, pode ser?
Pode ser.
Sí, saudámola se nos está escoitando xa, Cecilia.
Hola, boas tardes.
Hola, boa tarde,
Cris.
Hola, boa, Cecilia. Hola, Cecilia. Era para preguntarche tamén un pouco para ter así, pois, outra, outro,
outra opinión, ¿no?, sobre estes, sobre a endometriose. Cal foi a túa experiencia con respecto a esta enfermidade? Como a sufriches ti? Ou como a sufres, vaya? Porque imagino que...
Sí, a sufro a día de hoxe, sigo loitando. Pois a miña experiencia que foi que, bueno, desde que me veo a regra, sempre tuve os dores fortes, os que Cris falou deles, e os que si realmente te doi, pois tens que preocuparte, sempre na cama, sempre con moita dor, sempre con moito sangrado, sempre con dismenorrea. Entón, bueno, varias probas ginecolóxicas, varias probas médicas, todo era normal, todo sempre se diagnosticou como un proceso normal, incluso fun operada cunha hipótese de diagnóstico de apendicite, despois como unha hipótese de diagnóstico de un mesotelio con adherencias que non sabían de onde saía, e bueno, despois de tantos anos, porque teño 36 anos e fai 2 anos que fui diagnosticada por fin de endometriose ovárica. Bueno, decir que a día de hoxe sigo peleándome porque uns ginecólogos ven endometrios e outros non ven endometrios, por eso eu creo que a labor de Querendo é moi importante para visualizar, para informar de que realmente hai unha falta de especialistas, hai unha falta de atención de unidade multidisciplinar, porque unha persoa que sufre endometriose, sufre dor todos os días, pois acabará collendo unha depresión, pues ten unha falta de autoestima. Bueno, eu creo que esta labor é moi importante dar a coñecer e que as rapazas que veñen detrás, estou falando de rapazas de 14 anos que Cris coñece, que están chegando historias, o cal non queremos que sufran o mesmo que nós, e que teñan sorte de poder decir, bueno, pois pues sabemos que unha endometriose, non anden con hipótesis, se podan pues, mellorar a súa calidad de vida. Se me permitís, desde aquí quería mandar unha mensaxe a todos os políticos, ao señor Feijóo, ao señor Xesús Pazquez Almuíña, de que somos persoas, somos mulleres galegas, temos dereito a votar, polo tanto queremos que se nos faga visible, se queremos que se nos dé ese dereito a unha mellor calidad de vida e que nos den o dereito a poder poter esa unidade multidisciplinar, porque somos moitas galegas que sufrimos esta doenza, e, por desgracia, están aparecendo novos casos. Uh-huh. Nada máis.
Non é pouco, Non é pouco, aí queda o teu chamamento. E moitísimas gracias polo teu testimonio. Bueno, pois, sorte, non? Esa, que non debería de ser sorte, o sea, que melloren as túas condicións, non? Da túa vida diaria con respecto á enfermidade, non?
Sí, bueno, espero que esto mellore.
Que te den solución, unha pronta solución, sí, polo menos.
Sí, para a mellor calidad de vida, porque claro, estar na cama e ter que estar seguido con dores, pois non é gratificante para nadie, tendo en conta que tamén nos impide moitas a nivel, xa non falo a nivel saúde, senón a nivel laboral, a nivel a nosa vida diaria. Entonces, bueno, creo que sí que sería importante pois que investiguen máis, como di a miña compañera Cristina.
Pois claro que sí, pois moitas gracias, Cecilia.
Gracias a vos.
¿No? Sí. Se por un momento dixe, ai, era Cecilia. Moitísimas gracias, unha aperta desde Recendo.
Gracias, hasta logo.
Hasta logo. Pois seguimos con Cristina. Sabemos que a pregunta seguinte era se había moitos problemas para diagnosticar correctamente a enfermidade. Xa estou vendo que sí, non? Que esta rapaza ten 36 anos e acaban fai 2 anos de diagnosticarlle e tampouco está moi claro, non? Non se poñen de acordo os especialistas.
Mira, estamos arrastrando agora mesmo un retraso diagnóstico de 8 anos aproximadamente. Hai doutores que, bueno, son eminencias no tema da endometriose e que falan de que simplemente escoitando a unha muller, prestándolle tempo e escoita a unha muller que vai con esta serie de síntomas dos que falábamos ao comezo da entrevista, porque xa se pode facer unha sospeita de que exista unha endometriose. Evidentemente non se vai a saber o alcance desa doenza, porque hai que facer unhas probas pertinentes, pero con vos ecografistas, vos e boas ecografistas, vos e boas radiólogas e demais, xa se poderían ver medianamente de que estadio estaríamos falando da enfermidade.
Bueno, antes nos comentaste fora de micro que Cataluña é un dos, bueno, Cataluña e Madrid, non? Pode ser dos dúas comunidades onde mellor se trata esta enfermidade, non? Onde se fai un diagnóstico máis rápido
e onde están os equipos que levan máis tempo traballando e se cadra os que están pois máis especializados no tema, no Hospital Clínic de Barcelona e na Paz en Madrid. De feito, en Cataluña pois non lembro se foi agora a comezos de ano, se foi a finais do ano pasado, dende a Generalitat, dende a Consellería de Sanidade, non sei exactamente como en Cataluña, pero fixeron un protocolo específico de atención a mulleres con endometriose para recibilas en atención primaria e a partir de aí facer pois un itinerario de visitas, de consultas e demais para poder atender as cousas que aquí de momento aínda non está nin nada que se lle pareza.
E podemos facer algo para intentar prevenir esta afección? Vale.
Nas consultas ginecolóxicas nos fan esas 4 preguntiñas deses 4 síntomas principais e se fai unha boa exploración pois bueno, xa se pode vislumbrar algo. Evidentemente, como prevención para que non che pase, non hai nada. Pero sí que hai, canto antes atallemos, un diagnóstico precoz para que a enfermidade non siga avanzando.
Está claro que a frase desconfía, si che din, está, vamos, moi claro, desconfía. O sea, sigue intentando, vai ao médico, insiste, non? E non te quedes con, non, é normal.
Sí, nos, a maior parte de nós, das mulleres asociadas, a verdade é que fixemos unha ruta por varios ginecólogos e ginecólogas ata que, bueno, máis ou menos nos identificaron a doenza.
No teu caso, a detención foi é recente tamén ou xa
O meu caso, eu deses 8 anos rebaixo a media totalmente, é un caso totalmente aillado porque en 2 meses me diagnosticaron a doenza dende que me puxen mala. De verdade, sí que é certo que dende que me veo a primeira regla tiña dores, pero bueno, na miña casa sempre os houbera, nais, avoas. Entonces, claro, pois é normal. E non é normal.
Por suposto que non.
E hai algunha explicación de por que a endometriose provoca infertilidade?
A ver, provoca baixa reserva ovárica e provoca que os ovocitos sexan de mala calidade. Co cal, aí xa estamos falando de que, bueno, evidentemente o tema de fertilidade está complicado tanto para a fecundación como para a implantación, porque moitas veces tamén os nódulos que temos de endometriose pois como que deforman, por decirlo de alguna forma, non? O noso útero, entonces tampouco facilita a implantación do embrión. Estamos falando de que aproximadamente un 50% das mulleres que sufren endometriose necesitan de reproducción asistida para poder ser máis.
Ben, pois imos rematando a nosa conversa. Está claro que o traballo está encarrilado, queda moito por facer, verdade? Uh-huh. E lembramos esa páxina querendo.eu, verdade?
Querendo.eu, estamos tamén nas principais redes sociais. Quen queira contactar con nos, aí estamos.
O ten moi fácil. E nos aprendimos moito dun asunto, como xa dixen antes, que penso que é moi necesario de tratar e de que estea nos medios. Así que quedamos emprazados tamén, como lle dicía nosa corresponsal, pois para outra ocasión, para continuar falando deses avances importantísimos.
Cando queredes, ojalá me chamedes dentro de pouco para decirvos que houve, bueno, un avance tremendo en todo isto.
Moi ben, apertas.
Veña, moitísimas gracias.
Quedamos en tempo, chegamos a fin do camiño deste recendo, agradecendo a nosa convidada de honra de hoxe, que foi Cristina Novoa de Querendo, sen esquecer que tamén nos falou Mónica Pazos desde a nosa lingua.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controla e se cual en todo o micrófono espelido Manu Castiñeira.
É inconfundible Marta López. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso con esta a nación nosa Galiza. Até o vindeiro martes, a 7 da tarde, aquí, en directo, nesta emisora Cuac FM, desde A Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.